Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Gati?
Ja, këtu që nga... Filajmë.
Motori të shtyp.
Karoca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadiu të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp, por dhe gruaja të shtyp. Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Në ndrejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Por sot nuk është e hënë.
Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë.
Mirëmbrëma të gjithëve.
Kjo është padyshim një gënjeshtër që sot nuk është dita për të shtypur, sepse sot është një ditë shumë e mirë për të shtypur, si të gjitha ditët e tjera.
Eksakt. Po, e kemi thënë, mohojmë evidencën, na duket sikur po të themi s'po ndodh asgjë keqe.
Pikërisht, dhe unë nuk e di, duhet ta themi njerëzve që po dole nga dera në Shqipëri, je kandidat për shtypje në të gjitha format e mundshme.
Shiko, sot mendoj që ka një lajm të mirë për gjithë ne. Paktën kështu më rezulton nga leximi i shtypit, mësova që na është ulur në shqiptarëve për herë të parë sot.
Më bërë për çfarë mund të jetë ulur?
E kështu fillon të fjalia dhe unë shkova ta hapja lajmin direkt. Çmimi i naftës.
Me sa
pra, më së fund 08.
Pra, me 08. Wow.
100 nga 188.
Se nuk thua, pse nuk thua që pas kemi shpëtuar.
Po.
Blerina.
Më thuaj.
Ndërkohë që ti sjell lajme shumë të mira nga nga centuazhi i naftës.
Po.
Unë të sjell një lajm shumë të keq. Shumë të keq nga një lokal ku piva një kafe një ditë gjatë kësaj jave. Kur rastisa të isha ngjitur me një grup të rinjsh. Kur i them grup të rinjsh, mund të ishin diku tek 25, 23, në pamje ngjarjen si 40, por në sjellje në mendje ngjarjen si 14-13.
Çe thoshë dhe pika.
Dhe jo thoshin po bërtisnin sepse ishte një moment ku ata e ndjenin që po flisnin diçka shumë të rëndësishme. Edhe ngritën dhe zërin për të treguar gjithë lokalit që shikoi se ne flasim për gjëra të mëdha. Dhe po flisnin gjeti, po flisnin për kampin e refugjatëve. Ishte një bisedë që doli shumë rastore, domethënë nga moda, nga thonjt, nga kudiu, bepas filluan të flasin për refugjatët.
Në Lezhë.
E Lezhës, që janë as refugjatë të ëndër tjera. Dhe nuk isha dëgjuar opinione më foshnjarake se ato, domethënë për atë që po ndodh, që pritet të ndodhë në Lezhë.
Pra,
ku këta flisnin për disa njerëz që janë, po themi, të gjithë ata që largohen nga zonat e luftës. Flisin sikur të flisin për majmun, për dhe në fakt unë nuk kam parë një vend më të pagdhëndur se Shqipëria, sidomos brezi për cilin që kemi sjellë në pyetje. Dhe më vjen shumë keq që ne akoma në botën e internetit ne mendojmë Afrikën si një vend ku diun majmunësh. Jo, majmun në Afrikë ka shumë pak. Madje vendin në Afrikë si puna Kenya se janë shumë më lart dhe më zhvilluar se Shqipëria. Majmun, un kam parë majmun, megjithëse ra fjala diku rrot ufierit andaj. Por më duket se e mbyllën.
Janë në kafaz.
Jo, njëri e kishte lëshuar majmunin, sa ashtu i dukej e bukur. Dhe megjithëse dëgjova këtë gjë, thash, po mos vallë duhet të sjellim sot një çfarë mund bëjmë një bërdaf të vogël kulturor nga bota. Bota panjohur që ne e konsiderojmë si botë. Afrika, po edhe këto vende të tjera periferike që ne duken sikur janë Zulu. Zulu dhe vërtet jemi ne në Europë, po ne duam të trajtojmë disa si Zulu.
Dhe çka ke sjell?
Dhe u çfarë kam sjell? Kemi vetëm muzikë botërore sot.
Sa mirë.
Dhe do ta hapim një grup nga Sierra Leone.
Bukur shumë.
Mbas një, po nuk është një grup nga Sierra Leone, është një grup që vjen nga ky vend, por që ka bërë shumë botëror, por ka një famë shumë të madhe dhe në perëndim. Nuk e di pse, domethënë, ndoshta nga që bëjnë muzikë të mirë.
Dhe nuk janë majmun, tham.
Po është Condi Band. Ja, po janë shumë të mirë. Do dëgjosh muzikë, gjithë muzika që mundohet për zgjedh për sot, dhe janë të gjitha muzika që unë do doja të dëgjoja, do kisha dalë për një live në Tiranë, që ka kohë që s'dal, po dëgjoja një nga këto grupet.
Me oscilacione na kanë gjetur këtë ritëm me mua të paktën, ëh? Jam duke u lëkundur.
Ka futur duart edhe një DJ amerikan, me thënë drejtën, tek muzika e këtij, por dhe i ka dhënë kështu një, po shumë pak.
Po.
Për t'i dhënë një prekje house. Dhe ky zotria që këndon është nuk desha të shokoj. Po Kondi.
Ky
zoti Kondi është çik i verbër.
Oh. Megjithatë,
po e ka gjetur rrugën deri në Amerikë.
Po.
Ku është bashkuar me këtë?
Dgjoj, unë në fakt kam një pasion të veçantë edhe për kërcimet afrikane, po nuk është vendi për ti. Për t'i shfaqur
ja kam kërkuar drejtorisë që të na japin dy balerin meshkuj dhe t'i veshim afrikanshe.
Sikur ta kisha bërë unë këtë kërkesë.
Dhe kur them t'i veshim afrikanshe në mënyrën se si imagjinojmë ne Afrikën, pa. Ne në fakt e njohim Afrikën nga udhimet e Blendi Feziut. Nga njëherë them Feziu, po gabimisht. Blendi Feziu shkon nëpër botë kur shef diçka çuditshme,
si për shembull.
si për shembull fotografohet me ta edhe ne mendojmë që ajo është bota ku pa. Ku ai ka vajtur. Është një lloj sikur të vi dikush në kujtu në Shqipëri, për shembull të bëj një foto me Alikalin, edhe nëse është gjallë akoma dhe punon, dhe nëse është Majkalit, dhe shkon jashtë dhe njerëzit mendojnë që në Shqipëri ne jetojmë Majkuajsh.
Ai nuk rrallë hypën, por Kalin e mban për të shpërndar ato ushqimin nëpër pjatë, domethënë pjatën
nëpër tavolinë. Po nuk është që kanë ardhur, nuk do habitash që Kali të hypte Aliut. Në kuptimin që gjërat janë përmbysur, janë metaforë, Blerina, metaforë. Nuk mendoj që
Kali të shtyp. Po edhe Aliu ama.
Kur është në kal, ka bërë punë vet.
Dëgjoj. Më ngacmoi më pak më parë me atë hyrjen që bëre me këtë ngjarjen edhe me këtë ndjem të rinj, po që të të risjell në këtë Afrikën tonë, dua të të sjell edhe unë një anekdotë nga jeta e përditshme, një dialog midis komshiesh të lagjes time, ku njëra i thot tjetrës, mirëmëngjes, si u gdhive. Po që si u gdhive, tha, desh ngela, desh vdiqa rrugëve. Po pse? Po se që më kisha një dhimbje, tha, që nuk e kuptoja, shkova tek mjeku i lagjes, edhe...
E shtatë zënë.
Dhe më tha, më dha ilaçe, tha. Piva ilaçe, tha, kur shof ato ishin ilaçe për zemrën, më kapi sikletin mes të rrugës, isha tu vdek. Dhe i thot, njëra tjetrës, po të mirë të të bëhet. Po të mirë të të bëhet se ke fajin vetë. Dhe aty, vëmendja ime, dhe me thënë, u rritë. Dhe pse e kishte fajin vetë? Po të i tha, po si shkon vizitohesh njërë? Po si shkon, po ti akoma se ke kuptu që këta të vrasin? Po unë nuk shkoj të vizitohem, asë kur jam smur. Dhe këtu më baroj.
Nuk e mbaj dot më, dhe nuk jam shumë i sigur që këto gjëra thuhen në radio.
Është vërtet, pse?
Po mund të jenë, po pse në radio për të thënë vërtetë edhe lagjës të ndoshta? Ai do të dëgjoj ca thagma të tjera.
Jepi.
Ky fake news që dheti për lagjën. Sepse unë kuptoj që ti nuk do të kesh më.
Ti tani e ke hallin të komshiet e mia,
do të eliminosh shitjet e apartamenteve në lagje të ndëruar. Shpërthen a një vend ku mbase duhet shkosh sepse ndodhi ngjarje. Për çfarë gjithë Shqipëria është një vend i mërzitshëm.
Po.
Ku gjithçka që ndodh në
lagja ime jo.
Ndodh në përzyra shteti. Ka shpërthyer një lavatrishë në Don Bosco.
Oh wow.
Pra ndërkohë që po lexoja lajmin shumë gjithë në ankth, kaq veta në, ku diun, bombardim në Odesë, kaq të vë. Mes këtyre lajmeve të luftës në Ukrainë dhe në Gaza, kishte mund në mes i sanduiçit ishte futur edhe ky shpërthimi i lavatrishës në Don Bosco.
Po ti ç'të bën të mendosh që mund ta thuash lirisht këtë lajm?
A këtë lajm unë e them lirisht sepse këtë lajm e ka dhënë edhe një media serioze. Që nuk ja them emrin.
E kuptova.
Dhe po prit me Blerina. Po nuk do dish çfarë ka ndodhur masi shpërtheu lavatriçka.
Po këtu orë jam këtu.
Po që është plagosur një person e diti?
Po sa po më the?
Po pse? Po pse i shpërtheu diti?
Jo, o. Pse?
Ky në fakt
ky
nuk e gjetën nga lavatriçka. Ky nga inati që sikisht dalas lotaria amerikane. Pris dhe lavatriçka një ditë futi grusht murit. Edhe dëmtoj dorën.
Dgjoj, po prap, un po tisha se ajo zonja komshia ime do të thosha vetë ke fajin që i rri lavatriçës afër.
Mos ka qen duke mbi lavatriçë dhe donte të bënte xhiro.
Meqense
ka, meqense ka të pamundur të ne kemi të pamundur të udhtojmë nëpër Shqipëri sa mbërt çmimet shumë të shtrenjta.
Po.
Dhe hipim majt lavatriçës dhe udhtojmë. Se është dhe një mjek që më pati thën dikur që kur bësh me fëmijë, skepsin zjerrë makinë si këta budallë tha që nxjerrë. Hipen mbi lavatriçës. Dhe dikush e ka përdorur edhe për gjyshen e vet.
Mirë që nuk e pas ka futur brenda. Kolo, dua të më shpjego, të më hedhësh dritë mbi një studim të ose një statistik të institutit tënd preferuar dhe ta kërkoj ty sepse je i vetmi që mund të më ndriçosh, i cili ka vërejtur se në tre mujorin e parë, pra në periudhën janar-mars, në Shqipëri është ulur importi i kafes dhe është rritur ai i birrës. Atëherë, pyetja është, kujt i detyrohet ky ndryshim, transformim kulturor
ky transformim un mendoj që i dedikohet lodhjes së madhe mendore edhe të syve në dogan shqiptare ku mund të shkruaj ndoshta birrën për kafe. Padashka. Por më shumë keq që ti po merresh me çështje birrash kur këtu ka ndodhur një dramë e madhe. Muzika larde lokale për Shkodrës.
Në Shkodër?
Në Nath, po, të Nathës.
Po kush i frekuenton?
Mbas rrin dhe bosh, po muzikën okay. E bajnë don sepse e ke vërejë që lokalet edhe me një person po me një klient po tjetër vë atë muzikën, të thuash ti ky çdo të tërheq, domethënë ai largon deri edhe zogjt nga pemët, jo më njerëzit nga lokali. Dhe imagjinosh anulluar mesha e Pashkës në Shkodër. Që është pak tash, le të themi që e kanë tepruar një çik sepse gjithë e dimë që kur Krishti u ringjall, versioni ortodoks, jo. Në sfond luaj tallava. Do të dish gjëra të tjera.
Dua.
Kam ca të dhëna, po preferoj ti ndaj më vonë, pra kur të ndajmë një seksion vetëm për këto dhënat e që kanë bërë me Shqipërinë, domethënë dhënat e statistikave. Mund të them që sezoni i riprodhimit ka bërë që
tek kafshët
të ndalohet, jo, tek peshku. Pra peshqit kanë hyrë sezon riprodhimi, ndoshta se ke vënë re.
Jo.
Kështu që mos ha peshk.
Okej. Okay.
Se mund të bjerë ndaj peshkë eksituar që kanë vrarë padashje.
Po më falë se ky që ham ne nuk është ky që është duke u riprodhuar tani.
A po është peshk frigoriferi para disa viteve? Dhe është ndaluar më në fund peshkimi liçene nga maji deri në korrik që më duket një gjë shumë e bukur.
Sepse liçene do të thahen.
Jo, edhe është edhe periudha kur shtohen manjakët që janë të fiksuar mbas seksit të peshqve. Dhe kanë vendosur që t'i largojnë nga brigjet e liçeneve.
Që të mos t'i vëzhgojnë.
A do të dish si u gjet foleja prostitucionit për transvestit nga Venezuela në Tiranë?
Ti që më kalon nga flora te fauna, nga fauna te flora,
nga kopshti zoologjik te kopshti botanik.
Më thuaj.
Jo, nuk po ta them sepse edhe këtë mund ta thellojmë pak më vonë.
Okej.
Okay. Sepse duam të parandalojmë gjithë miqtë tanë në Venezuelë, që kur vin këtu aq më tepër si transvestit, foleja tyre mund të dekonspirohet.
Dije, un propozoj kolo që ne të mbajmë këto ritme deri në fund të këtij programi, po, të sezonit, sepse shkojmë edhe drejt verës dhe meqense nuk do të shkojmë në plazh me sa duket, si them më parë, të paktën ta fantazojmë, ta imagjinojmë sikur jemi buzdetit me një koktejl, nuk di.
Pra nuk do të ishe me këtë muzikë në buzdetit dhe jo.
Do doja,
në një tallava të fundit me hitin e verës nga një tallavesh ose tallava.
Do doja pikërisht me këtë.
E dashur Blerina.
Më thuaj, është momenti
pa i. Pa i.
Ndjehem gati.
Je. Rihap librin Shoqëria Sfilitur e Byung Chul Hanit,
që duhet të themi ka pasur një interes të veçantë tek dëgjuesit tan.
Imagjino më shkroi dikush ta të lutem jep titullin dhe ku ta blej.
Po.
Dhe i çova lidhjen në internet ku mund ta gjej këtë libër.
Shumë bukur.
I cili është një ese filozofike shumë, do thoja un, shumë aktuale për këto drama tonë, bërshme dhe të jashtme. E lam Shoqëria Sfilitur, e lam në kapitullin e vitës e jetës aktive, Vita Aktiva, një kapitull që ky autori e ka ndërtuar mbi librin e Hannah Arendtit, duke se quar Shoqëria Njerëzore, se diçka e ngjashme. Pra ndryshimi ndërmjet jetës aktive dhe jetës sedentare. Pa. Dhe lam disa faqe në fund të kapitullit pa lexuar, nda jetës së zhveshur tërsi shkalimtare, njeriu reagon me hiperaktivitet, me histerinë e punës dhe të prodhimit. Edhe nxitimi i sotëm ka të bëjë shumë me këtë mungesë të ekzistencës. Shoqëria e punës dhe arritjeve nuk është një shoqëri e lirë. Ajo krijon kufizime të reja. Dialektika e zotërisë dhe shërbëtorit nuk çon përfundimisht në një shoqëri në cilën të gjithë janë të lirë dhe të zotë të bëjnë çfarë duan. Përkundrazi, ajo çon në një shoqëri pune në të cilën vetë zotëria është bërë shërbëtor. Në këtë shoqëri detyruese, të gjithë mbartin me vete një kamp pune. Dhe kjo më pëlqeu shumë si frazë. Domethënë, kemi gjithë një kamp pune me vete. Në këtë shoqëri që na detyron ta bëjmë. E veçanta e këtij kampi pune është se njeriu është njëkohësisht i burgosur dhe roje, viktimë dhe dhunues. Njeriu shfrytëzon vetveten. Kjo do thotë se shfrytëzimi është i mundur edhe pa sundim. Njerëzit që vuajnë nga depresioni, nga sindromat e ndryshme, do më thonë, ajo bipolare tjera tjera, zhvillojnë ato simptoma që kishin edhe muselmenët. Muselmenët është muselmaner. Një titull që në kampet e përqendrimit u jepet të burgosurve të raskapitur. Muselmanët e kampeve të përqendrimit janë burgosurit e raskapitur, të cilët, si njerëz me depresion akut, janë bërë plotësisht apatik dhe që nuk janë më në gjendje të bëjnë dallimin midis të ftohtit fizik dhe urdhri të mbikëqyrësit. Nuk mund shmangim dyshimin se animal laboranci, dhe më thënë kafsha punës, e periudhës së vonë, moderne, me çrregullime neuronale, do të qejë një musliman, me ndryshimin se, ndryshe nga muslimani, ai ushqehet mirë dhe jo rrallë është obez. Kapitulli fundit i Vite Aktiva të Hannah Arendt ka të bëjë me fitoren e kafshëve të punës, pra me këto animal laborants. Arendi nuk ofron asnjë alternativë efektive ndaj këtij zhvillimi shoqëror. Duke hequr dorë nga kjo, ajo deklaron se vetëm pak vetë e kanë kapacitetin për të vepruar. Më pas në faqet e fundit të librit, ajo e kthehet drejt për drejt menduarit. Nga ai zhvillim social negativ, të menduarit ka pësuar dëmin më të vogël. Edhe pse ardhmja e botës nuk varet nga të menduarit, por nga fuqia e njerëzve që veprojnë, të menduarit nuk është i parancishëm për të ardhmen e njerëzve, sepse ndër aktivitetet e vite aktivas, të menduarit është më aktivi dhe të kalon të gjitha aktivitetet në aftësinë e madhe për veprim. Kështu ajo mbyll librin me fjalët: ata që kanë përvojën e të menduarit, do ta kenë të vështirë të mos bien dakord me thënien e Katos. Njeriu s'është kurrë më aktiv sa kur është krejt i ngeshëm. E nuk është kurrë më pak i vetmuar sa kur rri me vetveten. Këto rreshta mbyllës duken si një improvisim. Çfarë mund të arrit menduarit në mënyrë që kjo përvojë të qenit aktiv të tejkaloj çdo aktivitet tjetër? Teksti mbi qenit aktiv ka shumë të përbashkëta me hiperaktivitetin dhe histerin e subjektit të arritjeve të periudhës së vonë moderne. Thënia Katos, me cilin Arendi mbyll librin e saj, duket gjithashtu disi e pavend, sepse dikur i është referuar Ciceronin në traktatin e tij Republika. De Republika. Në fragmentet cituar nga Arendi, Ciceroni u bën thirrje lexuesve të tij të tërhiqen në vetminë e një jete meditative larg forumit dhe turmës. Menjëherë pasi citon Katon, ajo e lavdëron vita kontemplativan e vet. Nuk është jeta aktive, por jeta meditative, ajo që bën njeriu atë që duhet jetë. Arendt e kthen këtë në lëvdat për vita aktivan. Edhe vetmia e jetës meditative, për cilën flet Katoja, nuk është lehtësisht e përputhshme me fuqinë e njerëzve veprues. Në fund të traktatit të saj, Vita Aktiva, Arendt e çon fjalën pa dashur te vita kontemplativa. Asaj shpëton fakti që pikërisht humbi aftësisë meditative, e cila lidhet jo pak me absolutizmin e vita aktivas, është bashkëpërgjegjëse për histerin dhe nervozizmin e shoqërisë moderne aktive. Pedagogjia e parit është kapitulli tjetër, unë them ta fillojmë. Shkojmë deri ku shkojmë.
Kemi 2 minuta.
Kemi kohë ta fillojmë? Mirë, 2 minuta. 2 minutat e para nga ky kapitull. Vita kontemplativa presupozon një pedagogji të veçantë të të parit. Te muzgu i idhujve, Nietzsche formulon 3 detyra për cilat nevojiten edukator. Njeriu do të mësoj të shoh, do të mësoj të mendoj, dhe do të mësoj të flasë të shkruaj. Sipas Nietzsche's, qëllimi i këtij mësimi është kultura fisnike. Të mësosh të shohësh, do të thotë ta mësosh syrin me qetësinë, durimin dhe afrimin. Domethënë të aftësosh syrin, të kushtoj vëmendje të thellë dhe medituese, të realizoj një vështrim të gjatë dhe të ngadalt. Ky mësim i parit është parashkollimi i spiritualitetit. Njeriu duhet mësoj të mos reagoj me njëherë ndaj një stimuli, por të kontrolloj instiktet frenuese, përjashtuese. Jo spiritualiteti, poshtërsia, bazohet në paaftësinë për t'i ofruar rezistencë një stimuli, për ta kundërshtuar atë me një jo. Të reagosh me njëherë dhe t'i nështrosh çdo impulsi është thuajse si sëmundje, dorëzim apo simptom raskapitje. Këtu Nietzsche nuk formulon gjë tjetër veç nevojës për të rigjalluar vita kontemplativen. Kjo nuk është një hapje pasive që thot po për gjithçka që i vjen dhe ndodh. Më tepër ajo, pra kjo vita kontemplativa, i reziston stimujve shtytës ndërhyrës. Në vend që t'ia dorëzoj shikimin impulseve të jashtme, ajo i drejton ato në mënyrë sovrane. Si një veprim sovran që ditë thot jo, ajo është më aktive se çdo hiperaktivitet që vjen si simptom e lodhjes mendore. Dialektika e qenit aktiv, të cilës Arendi i shmanget, konsiston në faktin se intensifikimi hiperaktiv i aktivitetit e kthen atë në një hiperpasivitet, me të cilin njeriu i nështrohet çdo impulsi dhe stimuli pa rezistencë.
Kaq ishte.
Do ta vazhdojmë pra në këtë kapitull analizon autori analizon konceptin e Nietzsche's.
Mbi
çfarë duhet të bëjë njeriu, domethënë për të arritur këtë soditën e famshme. Kjo zonja Çileta ka emrin.
Qyshe?
I gjeta një emër vetë se emrin nuk e di, po është një Naomi
diçka tjetër. Po ka kaqoqës
këndon. Është këngëtare kambodxiane e cila është dhe ky grup i sjell gjithë rockun kambodxian të viteve 60-70.
Po mrekulli.
Artist që kryesisht erdhën këta khmerët e kuq dhe i çuan të punonin në Orizore. Këndon, çaj ti muzikant? Çfarë muzikë rock në Orizore? Se këmerë të kush kishin sa gjërat të bukura blerina, përshë kur shini njerëz me syze, automatikisht i mendonin si intelektual dhe i vrisnin, pushkatonin.
Mirë, ose qonin për të
në prodhim.
Në ato vite?
Po, jemi tek momenti i dramës javës, drama, nuk e di sa dramë
qëtë. Po, pra, qështë e kjo, se nuk e dija.
Fakti që një ministri thot një deputeti unë të shkullveshët, sepse thjesht nuk... Kujtun,
po ku ja than
rrugë? Se ky me gojë po e sulmonte, po i thoshte ca gjëra se ti na ke thën këtë, na ke thën këtë, na ke thën këtë,
na ke thën këtë. Ti shkurtë gojën të paktën.
Në i dhëmb, jo, e kishte me veshët.
Gjuhën.
Dhe është edhe ministri i drejtësisë, atë ku kur thotë një ministri i drejtësisë unë shkul veshët, më të imagjinoj.
Madje që mos të kishte kështu zhbalancim,
meqense. Të dy edhe veshë të tjera që mund të kenë qenë në qarkullim në atë moment. Nisur nga kjo menduam 10 gjëra. Pra, 10 avantazhe po thoja unë, të mos pasurit vesh. Dhe këto na furnizon kolegu jon Florence.
Zerlari. Atëre, nëse nuk do të kishit vesh, do të shpëtonit një herë mirë nga infeksionet e veshit dhe nga pyetja sa e ke rrogën. Por ama, kjo mund të zëvendësohej nga pyetja ku i ke veshët.
Është e kotë ta themi që nuk të mërdhin më veshët ndimër, pra si rridhim kursem para për kapuçat e veshore, me të cilat, pra me parat e kursyra, mund lesh edhe vesh falës për duash.
Pa vesh, ti je i lirë të eksperimentosh me modele të ndryshëm flokësh, pa qenë i detyruar të akomodosh veshët.
Është të them, që ke një befas pa vesh, ti ke një kostum unik për Halloween, pra nuk ke nevojë të haxhosh para as. Pra mungesa vesh është një kursim i madh tek njeriu, shkurt mbeti. Nuk ke nevojë të bësh as kostum Halloweenin sepse je gati për Halloween.
E ke parasysh veshin e mesëm? Nëse po, nuk do të kishim dy veshët e tjerë, nuk do të quajmë më veshin e mesëm, por veshin vetëm.
Veshin madh. Në qofse për një nga avantazhet e mos pasurit vesh është se nuk të quaj njeriu më vesh llapush. Vesh gomar. Vesh lopat. Dhe shumë fyre të tjera që kanë për bazë formën e veshit.
Gjithashtu mund të të kursesh para për tapa veshi për not, koncerte, stadiume dhe sidomos në përdorimin e gurit fleksibël që në Shqipëri orar pa orar nga komshin tan është kompleti çdo ganuar.
Duke mos pasur vesh, shërohesh përfundimisht nga frika se të hyn ndonjë krim në vesh. Pra si në kuptimin real të fjalës, ashtu në kuptimin figurativ të fjalës.
Mizësht, e. Dhe së fundmi, ke një justifikim mjekësor legjitim për të mos dëgjuar këngët e Eurovisionit, dhe unë këtu do të shtoja dhe disa koncerte, festivalet të tjerë, po të reguohem e mirë qënë, po nuk punon do të asë në call center, thot Arteni, ynë.
Ama, këtë sigur të një vënd të në cirkë. Ja vetëm cirk, po edhe babysitter i fëmijëve të ministrave, sepse po ti je ministër si ky Ulsi Manja, sigurisht edhe babysitter ja ke shkulur vesh një 10-15 herë derisa ta kesh lënë edhe pa vesh.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose në dyqanin ton fizik të ksheshi Wilson, Tiran.
Sot nuk është e hënë.
Wow.
Ky grupi që s'pa them emrin se e kujt mund t'i duhet emri, është grup nga Republika Demokratike e Kongos, që është tjetër nga Republika Kongos, dhe janë gjithë paraplegjik.
Oh, sa në bukur.
Dhe bëjnë turne në për Europë. Në 2023-shin, 2022-shin, turne, përkohë që ne turnet i bëjmë, po ne i bëjmë në thjesht në për restorante bashkëdhjetarësh ku hidhen ku këngëtarëve tanë u shkojnë dhe u hidhen lek në skenë. Këta i bëjnë koncertet mirëfillta, turnet mirëfillt për publik perëndimor.
Bukur.
Sepse Lerina dikur ekzistonte një shumë kohë përpara, ajo që quajmë koha e verit, gjithsesi ekzistonte një program në RTS me dokumentar. Që dhe programi titullohej Vend dhe Popull.
Po, e mbaj mend. Si titull.
Si titull, por më pas dhe ky term hyri në kulturën pop, në pop kulturën e asaj kohe.
Si term.
Hyri si term, doon
denigrues, denigrues diku.
Pra Vend dhe Popull ishin gjëra doon komplet të mbaruara të pashfilluar, ndërkohë që ne brenda Tiranës, brenda qytetit më në atë kohë kishim jo Vend dhe Popull, po kishim Tmerr, domethën. Më kujtohet që në restorantet më të mira ku një herë që kam rastisur në restorant shumë të mirë, ku ti un te 15 kaçim duket. Jo për të ngrënë.
Po. Për të numëruar atë.
Ashtu hyra se patëm një punë. Kishte miza që uleshin mbi pastat edhe mbi, ku diun, mbi ushqime dhe mbi pije dhe mbi gjërat. Pra ne kemi qenë këlloj vendi, ama nuk mungonim së denigruari vendet e tjera.
Bukur. Që bukur s'është, po, për të mbyllur argumentin, po.
Jo, se kushta që e kemi mbyllur?
Nuk e kemi mbyllur, jepi.
Dhe vim në ditët e sotme.
Ha, ashtu.
Ndërkohë që jetojmë në një vend metropolitan të zhvilluar, me kulla, me qiej gërvishtës, gjeje se çfarë më zun syt në mes të alidemit.
Një shtëpi dy katëshe të
rrëmuar. Jo, ishte një gjë me leshe. Gjë ndonjë çfarë gjëje me leshe kam para apo jo?
Der.
Përveç banorëve të alidemit. Lena, pa nuk e di sa
do ke papar. Në fakt,
sa do ke papar një der.
Do ishte çimi i derit.
Por nuk ishte der, ishte një dele që kulloste.
Po pse në lulishte
në lulishte dhe vetme që shërben për 6 lagje bashk. Pra 6 lagje bashk, kanë vetëm një lulishte të vogël.
Ti po thua që po i hante ushqimin banorëve?
Nuk e di mirë se mëse ushqen banorët e zonës, por mund të them që delja po hante e lidhur.
E pashqetësuar.
E pashqetësuar në sa vet dhe shkonin kalamajt e lagjes. Dhe e kishin bërë si shoqe delen.
E kuptoj.
Përqafoheshin, loznin, delesh.
Dolli.
Dele di branche, nuk e dish loznin gjërat kësaj natyre.
Dele di branche.
Dhe po mendoja që
fix, arten, ajo
po,
ishte.
Po ti shtosh edhe po ti shtosh kësaj edhe pulat. Që kam në lagjën time, e cila është në vit të drejtë, jo më shumë se 1 km nga liceu artistik.
Po
ti qen
si në fshat, pse s'ua?
Jo, ne jetojmë gjithë një si në fshat Derina, po nuk e di pse. Askush nuk e thot me zë të lartë. Pra, Tirana jonë është një miks ndërmjet këtyre metropoleve aziatike.
Mos ndoshta banorët
dhe fshatit
kryeqytetasit janë kthyer jetës së dikurshme, pra e marrin delen, pulën që të vegjël i rrisin, i ushqejnë dhe pastaj ushqehen me to. Jo, nuk ishte as kjo.
Unë mendoj që kjo është, edhe pse doja që nuk doja ta besoja që masi kanë ushqyer delën dhe ka dashur gjithë lagjet, gjithëmit e lagjes, do doan që ta hanë delën.
E pse vegetarian, vegan prandaj.
Inshallah përdorin atë delë vetëm për të marr leshin, dhe për të bërë dorashka për dimër.
Dgjoj. Mund të t'jap një lajm të mirë nga jashtë, se këto të mira përgjithsisht nuk vijnë nga ne.
Po si të duash më.
Meqense ka qenë edhe dita ndërkombëtare e medias,
ishte
javën e kaluar. Lexova që dita e sotme në radiotelevizionin publik italian, në RAI, është një ditë greve. Pra, përveç edicioneve të lajmeve të RAI 1 dhe RAI 2, të gjitha programet e tjera janë në standby ose le të themi pa komentator aty ku duhet, nëse ka ndeshje apo pa programe. Dhe kjo si rrjedhoi e kësaj greve që kanë ndërmarr sindikata e punonjësve të RAI-t kundër ndërhyrjeve të qeverisë Meloni në çështjet e radiotelevizionit italian. Edhe thash sa afër dhe sa larg jemi, më kolo.
Unë mendoj që jemi më shumë afër se sa larg e dashur Blerina.
Wow.
Sepse smundja e Shqipërisë se ka kapur tashmë dhe Italinë dhe
nuk e di. Po ta bëj një grev të paktën.
Nuk e di a lirohen kollaj. Po mirë se kështu fillon kjo punë, domethënë smundja e butë kështu fillon.
Me grev.
Jo, me dashuri Rama Meloni dhe përfundon me një duçe që bashkon perandorin italo-shqiptare.
Çdo më thuash për Leila me Kalla.
Kjo zonja është nga Haiti.
Mhm.
Dhe bën një mix ku diun brazilian, haitian, Trinidado Tobacan. Pra gjithë të zonën aty kanë marrë dhe kanë futur te muzika që bëjnë. Meqense jemi në ditën në natën e muzikës së botës, muzikës botërore. Tani do të vim tek fjalori shqërshq. Një fjalor që e kemi nisur para nuk e di sa vitesh për ta lexuar.
Dhe imagjinoj jemi akoma tek shkronja C.
C. Po kemi ngelë një pikë të C-ja që s'po di si do dalë nga kjo pjesa të C-s. Se janë të gjitha ishin Të bukra ato të bës, më kujtohen sa me bë shumë të bukra.
E kalem te C-ja.
Po. A ta kthejmë një faqe që bëja sa për nostalgji. Mirë. Te C-ja kemi lënë të Cërka Keqi. Ku Cërka Keqi në shqipen e folur dikur na pas kërcën në Cinzamiu.
Që është në të vërtet?
Do vim shumë shpet këtë Cinzamiu. Se këtu një dy faqe më mbrapa kemi. Por në mos gaboj, Cinzamiu duhet jetë në një biçim zogu, qofsh gabuar.
Cinzamiu, zog që ka trajtën e një miu. Mund të jetë ai, si quhet?
Ja, më së gjeta cin.
Okej, okay, para.
E gjeta, Cinzamiu. Cinzamiu është zog shumë i vogël. I ngjashëm me trumcakun. Apo pse se thonë gjatë? Çetek Cërkale, Cërka Keqi. Cërka Keq pra që ka Cinzamiu ose një zog i vogël i ngjashëm me trumcakun.
I shëmtuar gjatë se do të rastet ka ca përvashtesa.
Nuk e di çfarë marrin në gojë këta të, se po mundon ta na shkaloj atë që the. Por këta të parë tan se shmbani në gojë, që u dinë gjithë këto fjalë me cër. Cër kalarm. Kush vallë shpiku fjalën i cër kalarm është mbiemër. Pra diçka që është i larm që ka cirka në fytyrë e në trup.
Bukur, me larmi pra. Të
shpëndet, pra pika larm thuhet një herë. Por edhe pika lor thotë dikush, më fal, pikëlor ose cërkalor. Pra vetëm për kaq që ne kemi shpikur gjithë këto terma. Për cërkalarmën. Dikush mund të ketë pasur një lop cërkalarm ose një viç cërkalarm. Un mund të kem pasur ndonjëherë në një pul cërkalarm. Cërkalori është, si më thënë, vjen në të njëjtën frym të cirkave. Cërkani është një mulli që bluan me një vi të vogël uji, zakonisht në verë. Pra po ta kesh vjen e madhe, me siguri nuk përdor cërkanin, do përdor diçka tjetër. Po patë një vi të vogël, i fut një mulli aty dhe e quan cërkan. Cërkata duhet parë cirkata, sepse që nga e njëta gjë. Cërkazi dhe cërkazez, na vjen edhe në mashkullore dhe në femrore.
Që
është po me cirka të zeza.
Aha.
Me cirka,
cirka të zeza.
Po. Dhe në fund fare cirka.
Mhm.
Lori më thot, "Shi, cirkë." Pra cirkë dhe cirkë janë e njëjta gjë dhe nuk ka lidhje me cirkun.
Okej. Okay. Cirkë.
Por cirkë, nëse do të dish, nëse do të dish, jo.
E themi na me cirkë.
Jo, cirka nuk është pikës, është një, mendoj që është një, pa, mos më bëj të shkoj te cirka tani për
ta. Jo, të lutem. Le ta marrim shpëtuar.
Po të lexoj shpjegimet në përdorim. Cërkë uji ose cërkë pështyme. Cërka shiu, cërka barbë. Atëherë që janë pikla që siç e thua ti. Cërka shiu, baltë gjaku. Po kemi edhe një pul me cërka siç tham, një shall me cërka.
Cërkal.
Po ka edhe njerëz që hedhin cërka.
Po, ka.
Është cërkohem, do shkojmë shojmë cirkohem. U mor vesh kë punë. Po dikush mund të jetë cërkuar me balt. Ëh. Është folje pas kalimtare dhe jo kalimtare, cërkoi, cërkova, cërkuar, cirkoi. Do shkojmë te cirkimi, prapë. Cërkoi hardhit me gurkali. Cërkon shi. Wow.
Cërkon shi më pëlqen.
Ai do vi një te një fjalë që duhet marr xhik frym para se ta them.
Është e gjatë?
Jo, është e vështirë.
Ëh.
Cër model. Më vjen si anglisht. Në botanik cër modeli
është një del me
del me cërma. Shkurre e vendeve të ngrohta, e afërt me shqemën, oh, që më lodhen, po shqema shtejet. Me drutë verdhem e me gjethe vezake, që përdoren për të regjur lëkurët. Dru, cërmëdeli, gjyë me cërmëdel, man erë të rëndë si cërmëdel. Cërmëli, do shojmë prapë Cinzamiun, pra cërmëli u që ka përshkojmë prapë të Cinzamiun.
Është prapë një zogë i vogël, i shëmtuar.
Po. Në shumës bëjnë cërmëlin të. U, po më merë ka administratori palatit në telefon. Dhe si përgjigjen dot.
Jemi shumë kurios të
që. Më merë kur, do më thënë. E marë gjithmonë për halë dhe nuk ma ngre kur. Po sot ka vendosur që të komunikoj me mua diçka të rëndësishme. Cërmok, ja prit. Cërmëdelin e tham, cërmëliu e tham. Cërmoku, tok shtuf. Ndryshe i themi edhe thërmok. Tok me cërmok. Cërulak. Do të dish se çfarë është.
Po, patjetër, pra prandaj erdha sot.
Do të presësh kur shkojmë tek fjala culan.
Okay.
Se është e njëjta gjë.
Do ta mbaj mend.
Mbaj mend. Pa kur shkojmë te culani, thua, "Ah, po se kemi pasur atë cërulakun." Cëruleja do shohim culen.
Mira, mund të
shkojmë. Cërri. O, cërri, cërri, nda qenë ka një zok pule fare i vogël.
O, oh, si ato të legjistën dhe...
Më kujtaj se quenim qërë, jo, që nga cërë. Cërran, pastaj është një vij e vogël uj, që ndahet më vete nga një lum a një prua gjatë redhjes. Rem uj, pra një cërran uj. Në zoologji, cërja, për ndryshe është një cirlë. Ma kujtot e cirlë.
Ma kujtot e cirlë.
Cër fat është një folje kalimtare.
Një fat cëri.
Jo më jo që nga të shkrepësh urët e zjarrit. Pra vetëm për të shkrepur urët e zjarrit, ne pas kemi fjallën cër fat. Pra cërfasim ujet urët e zjarrit. Jo, këtum. Cër fat, cërfasim. Cër fati. Cëriku, ndryshe nga që mund të mendohet, është një dru në të cili varet një varg me dohan.
Do me thënë, kanë ikur të gjithë.
Me kalim misi, kanë gjerë vetëm këtë druri. Pra është këtë druri në të cili varet një varg me dohan, me kalim misri, me qep e tjere tjere. Për të tharë, pra në cërik mund të varim dhe një varg duhani po të duham. Cërik duhani, cërik misri, cërik fare. Cërlë!
Si shari në gjanë?
Jo mërë që nga një gjë, që nga një purth. Po shri pret këtë pëja. Ose një lëbark. Nuk kam kohë të shqetoj, shkoj dhe tek s'kemi kohë dhe më
shtruar ta, shtruar.
Shkoj dhe të purtha. Cëroni është një folio kalimtare. Pra, cëron, cëroj. Rrjet pak, del si curil. Cëron uj, cëron qezma. Barua me? Vetëm, no, kjo cëja nuk do e dalim do të kur nga cëja. Se është të dish zhvin më mbrapa. Vinca si jama, e vinca si hatje, e vinca...
Apo mos është qëja jo me pak? Është duhet jetë qëja jo me pak?
Jo, nuk e di, unë kam një problem me këta njerëzit që kanë shpikur gjithë të fjalet në Shqipra, kush kanë qënë këta të parë tanë që kanë gjelur ka gjatë këtë qëja, dhe su ikte gjuha në vënd tjetër? Cibël. Cibla është që pusi vogël që bushet ka ujrat e shirave. Ah, stern, si që thonë Gino Kastritët.
Po, pra?
Uj, cible. Cibuni. Cibuni dhe cibunja është, më falë, cibuneja është veshje e sipër me preshajaku e gjatë deri në gjuhë dhe hapur për para, që për burrat ka gjysma mëngësh të çara poshtë. E kam parasysh cila është cibuni. Dhe gjithmonë s'kemi ditur të themi cibun, ky që ka veshur këtë gjën thoshim. Pas kësh veshur cibun ose cibune, kurse versioni për gratë është pa mëngë si fustani trash, cibuni bardh apo cibuni zi, cibun me rraf. Cibune me rraf, vesh cibunin. Ciceron, cicerone, besoj se edim. Cicerimën, oh, edim.
Kemi hyrë në një zonë që cicerues, nuk është majona.
Cicerues, cicmit, cifël, ciflim, ciflohet. Ja ta më barë këtë faqe arten, cifloj për gjithëto gjërat e ciflës, ciflos, ciflose, ciflosje, cifluar, ciflosur, që gjeta një fjallë. Cifund. Cifundi do ta marrim vesh javën e ardhshme se çfarë është.
Aman, mezi do presim deri atëherë. Edhe këtë ritme i dëgjuam. Kolo, sot ke bërë një punë të jashtëzakonshme me muzikën. Dua të përgëzoj.
Kemi ndihmuar edhe gjithë të varfrit e gjithë botës për të sjellë muzikën e tyre as pak të rëndësishme këtu në Shqipërinë, ku bëhen gjëra shumë të rëndësishme.
Uroj ta shtrish dorën edhe më gjatë, edhe më gjerë se kaq. Tani kam dëshirë të trondis pak. Po thoj.
Jo, kam edhe unë sa tronditje, po le ta fillojmë me ty.
Dua të njoftoj i dashur koleg, që pikërisht në epokën kur dukej sikur konkurset e bukurisë ishin në perëndim e sipër, në sensin që po
kanë dalë prapë në lindje.
Po dilnin nga loja, janë zëvendësuar me të tjerë. Një për shembull, gati pabesueshëm, por edhe i pritshëm nga ana tjetër, është ai i Miss Inteligjencës Artificiale. Dhe ti nuk do ta besosh, por ky konkurs i cili mirë pret të gjitha këto modelet e krijuara nga robotët edhe nga algoritmet, do t'i vlerësoj këto vajza jo vetëm për paraqitjen e tyre të jashtme kolo, por edhe për aftësinë e tyre të komunikimit, për aftësinë e tyre të shprehurit emocione dhe për aftësinë e tyre të
nxënjes
deri më tani. Por ai sa kanë mësuar pra dhe sa janë të aftat tu përgjigjen pyetjeve, të mbajnë një diskutim caktuar etj etj. Si ndjehesh?
Ndjehem i rinuar.
Ashtu dhe.
Do thoja unë. Më duket sikur bota nuk po lëviz, po kthehet prapë. Don ka bërë një rrotullim dhe po kthehet prapë aty ku ka nisur. Bëjse nuk e di se sa mund të hyn, sepse në fund fundit kjo kultura e miseve ishte më tepër për të ekspozuar vajzat bukura karshi botës, ku diun, botës paras, së modës, ku diun, pra nuk ishin një mënyrë tjetër për të arritur atje përveç se përmes një spektakli. Në epokën ku njerëzit ishin të etur për për të parë ku diun shalt ka gjëra.
Kjo është kurioze.
Tani më duket sikur kjo inteligjenca artificiale dhe këto shalkat mundën të bëjnë më të bukura po doj, pra edhe isha jo nga hiçi, nuk jam merr dikujt.
Kjo është shumë interesante në fakt, sepse do të ripyesim edhe një herë veten çfarë do të thotë i bukur e bukur, çfarë do të thotë shumë gjëra tjera që lidhen me ato kanonet e bukurisë.
Lerina,
më thuaj.
A je shqetësuar ndonjëherë ti që ne bëjmë shumë festa?
Unë në përgjithësi jam njëri shumë i shqetësuar për shumë gjëra. Për festat.
Ai është shqetësuar për këtë punë festa, po mirë, shqetësimet e tjera nuk na duhet këtu.
Që bëjmë shumë pushim, ditë pushime. Di sot që dikush, një kolege ime e çoi djalin në punë në jo, edhe një. Di që një kolege ime punës e çoi djalin e saj të vogël në shkollë, pra e shkarkoi në derën e shkollës dhe pa që ishte gjithçka mbyllur. Sepse
dhe vajti ta merrte mas tetor siç bën gjithmonë.
Sot është një ditë pushimi zyrtar për hir të Pashkës Ortodokse, që meqenëse Rafiala uroi të gjithë besimtarët ortodoks për këtë ditë të shënuar. Faleminderit edhe për vizën e kuqe.
Sapo na dhe një informacion që shoqja jote nuk është ortodokse. Pra, rrethi po ngushtohet.
Dgjoj.
Rrethi po ngushtohet.
Përdore mirë këtë informacion që të dhash, mos e shpërdoro.
Shqiptarët, se këtu desha të dilja. Ndryshe nga që mund mendojmë ne, që kanë më të shfrytëzuarit në Europë.
Shtuar.
Sepse punojmë një ditë më shumë se gjithë pjesa tjetër e Europës. Pra pavarësisht këtyre festave gjërave që mund mendohet,
po të cilën ditë?
Është një raport, nuk është se një ditë e caktuar, domethënë
që
ne këtë ditë ne punojmë. Por në total gjatë vitit ne punojmë pak të një ditë më shumë se sa.
Thash se na ka shpëtuar ndonjë festë ore.
Mase ishte kjo dita 1 maj dhe plasën domethën informacionet për punën, për shfrytëzimin, kështu aq për një ditë ishte domethën harruan.
Okej. Okay,
pra, sipas dhe gratë punojnë edhe një ditë më shumë se sa burrat në Shqipëri gjithmonë sipas Eurostatit. Çfarë të them? Ti mendon që ky vend është një vend që përparon se punohet shumë. Se ç'bëjnë? A luhet më solitaire në përzyra, digjë?
Jo, besoj që luajnë lojra tjera se është shumë i vjetër solitaire. Ka avancuar.
Unë kam shumë respekt për ata që nuk i ndan solitaire.
Megjithëse, ç'është e vërteta, teknologjia ka avancuar, por në përzyra gjenden ende kompjuterat të 1900, Windows 98.
Po të mos thonë Windows 96. Blerina, iku dhe kjo.
A, kemi një muzikë.
Mund të qajë edhe një hall tjetër Artena apo do ja kërcasim muzikë?
Edhe një hall shpejt e çajë.
Pra se të, të kalojmë te muzika. Shqipëria gjithmonë, këtë radhë sipas OBSH-s.
Pa.
Pas ka numrin më të ulët të mjekëve për banorë në Europë.
Do të ta them edhe një herë atë anekdotën me komshijet e mia?
Unë mendoj që ajo anekdota foli qartë që në fillim. Por gjëja që mendoj unë është kjo që ne nuk kjo qeveri nuk po rregullon dot që ti mi ikin dhe njerëz dhe mjek, bëjmë proporcion më burrë. Leo ti ikin, për shkakun nëse kanë ikur shumë mjek, për zë dhe më shumë njerëz. Që raportet të brenda të ngelen sa më,
po, si pra, më të kemi pa aq mjek për frym.
Po raportin ta kemi si në kupt, si në kup larg qoftë, se kemi kur, po ta kemi si në Maqedoninë e Veriut për shembull.
Shiko. Jam e sigurt që qeveria do ta marr parasysh sugjerimin tënd. Se na ndërpret një histori shumë interesante me të ftuarit e radhës.
Po, po.
Nuk e kuptoj domethënë, ç'është kjo mënyrë?
Unë dua të vitej emisioni juaj vetëm për të dëgjuar muzikë. E di sa e bukur ishte rruga nga aty ku jetoj unë deri këtu.
Ja thash edhe unë kolon.
Ishte një bilili.
Ai
nga Kongo.
Bilbilet, po, ata janë shumë të mirë. Po edhe këtu nga Senegali nuk është i keq.
Domethënë ti ke marrë përsi për të zbulosh këto të pazbuluarit, pa ekspozuar.
Po thash të ekspozojnë
njerëz të humbur.
Artistët e.
O, Kolo, ti duhet bësh, duhet realizosh një emision,
thash të një këngë.
Me këngë që i di vetëm ti. E di sa ide
këngë ime.
Këngë që i di vetëm unë mund të quhet. Këngë që i di vetëm unë.
Kjo është ide shumë e bukur, Berina i ka.
Berina, ky është fundi i marrëdhënies
kur të bëj, do vi vetëm kur të bëj këtë program.
Unë do rri edhe 2 minuta të tjera. Unë jam thjesht e treta e tepërta
me Elona, Elona Duro dhe Eni Shehu.
Faleminderit.
Që rastësisht është vllai im, domethënë. Edhe
për gjaku,
mirë se vini. Pas pak do të jeni me
me Julia Ilirianin me Julia Ilirianin në Big Brother Radio në transmetimin tonë të përnatshëm. Jemi edhe 3 javë në total, Oeni,
ke llogaritur? Po, 25 maj.
Po,
po i numroni edhe ju si banorët brenda shtëpisë?
Jo, për jo se dua që të mbaroj, se më zhbër kështu pjesë e javës e ditës
si familjar. Rutinës.
Po. Po. Po, po shijoj akoma, po kënaqem.
Edhe ato pushimet janë keq thuaj, ëh. Po,
Julia Iliriani.
Po.
Qoftë do të dije çfarë do kemi sot.
Sapo e tham, sapo e tham. Kolo, ke edhe shumë punë aty apo mund t'ikim?
Unë jam ikur, unë nuk jam në këtë emision. Unë jam te kënga, unë po e shkruaj sa harroj. Këngë që i di vetëm unë.
Dgjaj, do
do të paguajmë të drejtat, ato royalties që thon të drejtat e autorit mbi titull.
Disa rëndësi ka që unë të jem në timon dhe të mësoj këngë që nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Ti tani më ke frymzuar mua të shkoj të hyj Senegalit, Kongos, Butanit, ta djalim, ç'është mi kjo më mami ti ç'është më Butani?
Sa i mirë.
Është një afër si për ta Afganistanin, ç'është më sa një gjë. Ç'është edhe Butani një herë.
Po, dhe nuk solla nga Butani dot.
I di dhe flamurin, e
ka pak në faj po ta shohësh.
Por sollu nga Belizea nëse.
Duhet ta di i mbirun, jo, është 6 vjeç. Ikim gjithë së bashku të gjithë.
Ne do t'ju lëmë bashkë me Kolon, do t'ju lëmë me shoqërinë e edicionit lajmeve, por pas pak me Enin edhe Elonën në Big Brother Radio.
Jep.
Dhe ne të dy do të kthehemi tonën tjetër.
Po thjesht.
Me çfarë do ta mbyllim
këtë? Ky është Vaskorosi i Jamaikës.
Po. Ju puthin me këtë pra, se këta të Jamaikës puthin mirë.
Me të dëgjuar e kemi.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.com, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.